În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 20. Șiboleți printre credincioși. În zilele judecătorilor lui Israel, galaaditii au inventat o metodă unică de testare a celor care aparțineau sau nu taberei lor. Îi cereau fiecărui bărbat să pronunțe cuvântul șibolet. Dușmanii lor, efraimiții, pronunțau sibolet și era suficient ca să-și pecetluiască soarta. 42.000 de israeliți au fost uciși de către frații lor deoarece n-au pronunțat o silabă în mod corect. Judecător, capitolul 12, cu versetul 6. În ultimele 20 de secole, diverse grupuri creștine au inventat șiboleții lor proprii ca să-i separe pe aceia care aparțineau grupului lor de cei care nu aparțineau. Toți aceia care nu pot pronunța șiboleții, terminologia teologică acceptabilă a grupului, în mod corect, sunt uciși, cu sabia în Evul Mediu și cu limba în aceste zile mai civilizate. În aceste timpuri, credincioșii buni au fost distruși psihologic și prin șantaj doar pentru că n-au putut pronunța șiboletul acceptabil al unui grup și au fost prea slabi ca să reziste puterii emoționale a liderilor grupului. Nu prin folosirea sau nefolosirea unei fraze particulare identificăm noi dacă oamenii au sau nu doctrina corectă. Să considerăm expresia omorârea lui Isus, 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 10. Expresia aceasta nu este neapărat singurul mod de exprimare a adevărului pe care îl reprezintă. Isus îl exprimă ca purtarea crucii în fiecare zi. Luca capitolul 9 cu versetul 23. Noi toți suntem în pericolul de a deveni mai degrabă sclavii unei terminologii particulare decât să devenim robi ai lui Hristos. Ce ai crede despre un apostol care nici măcar odată n-a vorbit de purtarea zilnică a crucii în niciuna din scrierile lui? L-ai acuzat de ignorarea centralității crucii? Dacă da, va trebui să-i acuz pe Petru, Ioan, Iacov și Iuda de o asemenea abatere, deoarece ei n-au folosit niciodată această expresie în scrierile lor. Pavel însuși vorbește o singură dată despre omorârea lui Isus în toate scrisorile pe care le-a scris. Să fie oare pentru că Pavel n-a pus accentul pe centralitatea crucii în lucrarea lui? Ar fi o blasfemie să gândim așa, pentru că Duhul Sfânt a fost acela care i-a inspirat lui Pavel toate scrierile din Scriptură. Desigur că Ioan, la rândul lui, și-a purtat crucea în fiecare zi, dar când vorbește despre viața creștină, în prima lui scrisoare, el vorbește despre ea într-un mod pozitiv, ca împărtășire din ea și manifestare a vieții veșnice, viața lui Isus. Vă vestim viața veșnică, spune el, care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 2. Viața veșnică, viața lui Isus, este tema tuturor scrisorilor și, de fapt, a întregului Nou Testament. Și aceasta este ceea ce noi trebuie să vestim în fiecare adunare a bisericii. Nu trebuie să folosim logica umană când ajungem la Scripturi. O asemenea logică este foarte bună pentru matematică, dar nu pentru cuvântul lui Dumnezeu. Când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu, cel mai bine este să lăsăm deoparte argumentele inteligente ale rațiunii umane și să acceptăm Scriptura exact așa cum este scrisă. Dumnezeu ne-a dat în cuvântul lui revelația sa perfectă. Și dacă Scripturile Noului Testament vorbesc despre viața veșnică, și noi trebuie să vorbim despre aceasta. Să ne amintim că Isus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Evrei capitolul 12 cu versetul 2. El nu s-a bucurat de cruce. El a suferit-o. Și el a suferit-o datorită bucuriei care stătea înainte. Bucuria părtășiei cu Tatăl, în a cărui prezență este viață și bucurii nemăsurate. Psalmul 16 cu versetul 11. Tatăl locuia în cel mai sfânt loc al templului Vechiului Testament și singura cale în acel loc era prin perdeaua despicată, simbolizând carnea răstignită. Iisus a murit zilnic față de voia sa proprie și astfel a trăit împărtășie cu Tatăl. Dar Iisus nu s-a concentrat pe răstignirea voii lui. Scopul său era părtășia cu Tatăl. Scopul său era viața, nu moartea. Și scopul nostru de asemenea trebuie să fie viața, același ca al lui Iisus. Noi nu urmăm calea crucii. Aceasta ar însemna urmărirea unei tehnici. Noi îl urmăm pe Iisus, care a mers pe calea crucii. Alergăm cursa nu privind la o doctrină, nici măcar la o cale, ci la o persoană, Iisus însuși. Evrei capitolul 12 cu versetul 2. Oamenii care gândesc și vorbesc întotdeauna despre moartea față de sine tind să devină negativiști în multe feluri și sfârșesc fiind negativiști și față de alte ființe umane. Am văzut numeroase exemple de acest fel. Înseamnă aceasta că n-ar mai trebui să predicăm despre purtarea crucii? Nu, dar adevărul despre purtarea crucii nu e nevoie să fie vestit folosind exact această expresie de fiecare dată. Litera ucide. Duhul este cel care dă viața. Mesajul unui frate poate conține spiritul crucii, așa cum îl conține Noul Testament, chiar dacă el nu folosește acea expresie, litera, nici măcar o dată în mesajul său. Dacă suntem duhovnicești, vom asculta Duhul lui și nu doar cuvintele lui. Ar fi total greșit să-ți imaginezi că un frate n-a înțeles centralitatea crucii doar pentru că el nu folosește șiboletul tău specific. Apostolii n-au urmat o carte de reguli, pomul cunoștinței binelui și răului, ca să decidă ce expresii să folosească și ce expresii să nu folosească în timp ce scriau Scriptura. Ei au vorbit din belșugul inimilor lor și din viețile lor și au exprimat adevărurile spirituale cu cuvintele care le-au venit în mod natural. Duhul Sfânt nu le-a turnat la toți într-un tipar, făcându-i să folosească aceleași expresii și fraze. Vântul suflă încotro vrea, tot așa este cu oricine este născut din Duhul, fiecare copil al lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3 cu versetul 8. Robia vine din respectarea regulilor și reglementărilor umane. Apostolii au fost liberi să exprime chiar și adevărul ceresc în propriul limbaj. Numai sectanții își constrâng adepții să folosească aceleași expresii folosite de liderii lor. Acest lucru îi face pe sectanți să devină ca roboții programați care nu au niciun contact individual cu Dumnezeu și nicio îndrăzneală să folosească limbajul care le vine în mod natural. Ei își imită liderii orbește și muțește. Trebuie, bineînțeles, să evităm expresiile nescripturale care sunt comune în creștinism. De asemenea, trebuie să fim atenți să nu folosim expresii biblice în mod neserios. Unii credincioși vorbesc despre spintecarea perdelei astăzi, fără să realizeze că Hristos a rupt deja perdeaua odată pentru totdeauna. Nu trebuie să mai fie ruptă din nou astăzi. Alții vorbesc despre condamnarea păcatului în firea lor, nerealizând că Dumnezeu a condamnat deja păcatul în firea păcătoasă odată pentru totdeauna. Romani capitolul 8 cu versetul 3. O asemenea folosire neglijentă a Scripturii se datorează adeseori unei dorințe de a folosi același șibolet pe care liderii unui grup îl folosesc. Bătrânii unei biserici nu trebuie să insiste niciodată ca alții să folosească numai expresiile pe care ei înșiși le folosesc. Fiecare trebuie lăsat liber să exprime viața lui Hristos în el însuși, în cuvintele scripturale pe care se simte liber să le folosească. Noi nu trebuie să imităm în mod servil expresiile favorite regăsite în grupul nostru, doar pentru a fi acceptați de ceilalți. Trebuie urmărită puterea evlaviei, nu forma. Haideți să fim de asemenea conștienți că ne îndreptăm către o extremă fanatică când ne imaginăm că un frate aparține miresei lui Hristos, numai dacă se alătură grupului nostru și folosește șiboleții noștri. Opiniile oamenilor sunt potrivite numai pentru coșul de gunoi. Să-i permitem lui Hristos să-și aleagă propria mireasă, fără să ne interpunem noi în treburile Lui, încercând să alegem noi o mireasă. În Scriptură suntem avertizați să nu ne implicăm niciodată în certuri de cuvinte. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 4. Deci trebuie să avem grijă să nu folosim șiboleții noștri preferați ca să-i evaluăm pe alții, să-i judecăm sau să-i condamnăm. Dumnezeu să fie găsit adevărat și cuvântul Lui și orice om, oricât de evlavios ar fi, să fie găsit mincinos. Roman, capitolul 3, cu versetul 4. Dacă oamenii nu vorbesc potrivit cuvântului lui Dumnezeu, acest lucru se datorează faptului că ei nu au lumină. Isaia, capitolul 8, cu versetul 20.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.